Areena.
Yle Puhe.
No, en mä tiedä. Sitä kun kadulla on, niin eihän sitä toitoteta kellekään. Sehän näkyy päälle päin. Että mäkin kävelin aina remppuselässä. Mutta kyllähän se tavallaan hävetti, että ei ollut paikkaa mihin mennä. Ja se ilmeni silloin monta kertaa silloin, että joku sanoi, että lähtee himaan. Niin mä ajattelin, että jaa, se menee himaan. No, minkäs mä menen? Mä tavallaan oon himassa. Kun mä tulin jostain reissun päältä asemalle, niin mä olin himassa. Ei mun pitänyt mihinkään mennä. Joku kysyi, mistä sä tuut? Mä sanoin, että no en mistään, kun en mä minnekään mennytkään, kun koko kylä oli se koti. Ja nukuttiin, missä nukuttiin. Mutta se oli vuonna 2005 vai 2006, kummanhan se oli, kun makasiinit palo. Ja meillä oli siellä ollut sellainen pesäpaikka, että siellä pystyi asunnottomat olemaan aika hyvin yötä. Poliisitkin suositteli sitä jopa, että menkää sinne makasiinille pois jaloista. Niin kun se palo, niin mäkin päätin, että kun makasiini teki polttoitsemurhan, niin mäkin lopetan asunnottomuuden. Ja sit se loppukin mun asunnottomuus. Mä hommasin sitten, mä panin pelit poikki, mä lopetin juomisen. Ja 2 kuukautta siitä, niin mulla oli asunto. Että se sai, kun halus. Mutta ei se aina näin mene.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Riston taustasta kuulet hetken kuluttua lisää. Hän on yksi Helsingissä toimivan Sällikodin asukkaista. Sällikoti on vailla vakinaista asuntoa ry:n pyörittämä asumisyksikkö, jonka asukkaat ovat ennen Sällikotia asuneet joko pitkään kadulla tai sitten erilaisissa laitoksissa. Asumisyksikkö muuten sanana maistuu jotenkin turhan viralliselta. Ottaen huomioon sen, että tässä tapauksessa sillä viitataan paikkaan, joka tarjoaa 27 kotia ihmisille, jotka ovat syystä tai toisesta pudonneet kaiken sen ulkopuolelle, jota iso osa ihmisistä nimittää tavalliseksi arjeksi. Sällikoti pyörii niin kutsutulla asunto ensin -periaatteella, jossa ajatuksena on se, että ensin hoidetaan ihmiselle koti ja sen jälkeen vasta pohditaan muita ongelmia. Sällikodissa juhlittiin tänä keväänä mestan 10-vuotista taivalta. Vierailin Sällikodissa ja jututin paria paikan asukasta sekä yhtä esimiestä.
Mä olen Jussi Lehtonen ja mä oon vailla vakinaista asuntoa ry matalan kynnyksen ja asumispalvelujen esimies. Ja mä olen alun perin ollut Sällikoti-hankkeen hankevastaava vuodesta 2006 vuoteen 2011.
Sä kerroit mulle tuossa aikaisemmin, että sä oot ollut asunnottomuuden kanssa ammatillisesti tekemisissä 90-luvun alusta asti. Minkä takia asunnottomuus?
Jaa, no varsinaisesti alkuvaiheessahan se on se, että mä menin töihin erityissosiaalitoimistoon sosiaalityöntekijäksi ja ensin kesätyöntekijäksi ja jatkoin siitä sitten saumatta töitä. Ja se työ vaan oli mielenkiintoista. Että sehän siinä niinku aika paljon, kun töitä tekee, että sen pitää olla mielekästä. Mutta sitten niinku pidemmällä tähtäimellä kuitenkin niin asunnottomuus on sellainen asia, että se niinku vaikka se lukumääräisesti näyttäytyy niinku marginaalisena ongelmana, niin varsinkin pääkaupunkiseudulla, missä on rakenteellinen asunnottomuus tai pienituloisten huonon asumisen tai liian kalliin asumisen ongelmat, niin se on sellainen, että se vaikuttaa hirveän monella sektorilla. Että jos sulla on psyykkisiä ongelmia tai psyyken sairautta, niin aina kun sulla menee huonosti, niin sulle tulee se asunnottomuusriski. Samoin niin kuin somaattiset sairaudet, elämän kriisitilanteet aiheuttaa sen asunnottomuusriskin, ja joka sitten aina välillä toteutuu ihmisillä. Eli periaatteessa siihen niin kuin asunnottomuustilanteeseen ja siihen niin kuin pienitulosten ja ongelmatilanteissa olevien ihmisten niin kuin asumisen turvaamisella voidaan vaikuttaa aika paljon pidemmälle niin kuin isompaan määrään asioita kuin pelkästään siihen niin kuin asunnottomuuden kovaan ytimeen.
Säkin oot nyt ollut asunnottomuuden kanssa tekemisissä semmoinen vajaa 30 vuotta. Niin millä tavoin se vaikuttaa siihen, miten sä ylipäätänsä näet maailman?
No kyllähän se sillä tavalla vaikuttaa, että sitä katsoo monia asioita, niin kuin asuntopolitiikkaa ja muutenkin vähän toisella tavalla. Että eihän tämä, niin kuin, vaikka sitä itse on niin kuin periaatteessa ihan keskiluokkainen toimihenkilöasemassa oleva sosiaalipuolen työntekijä, niin kuitenkin se niin kuin elämänpiiri ja kokemuspohja, mitä on, niin se on poikkea tavallisen konttorityöntekijän. Et sitä on nähnyt kaiken näköistä ja ollut periaatteessa oikeastaan niin kuin melkein kaikkien tämmöisten niin kuin ihmiselämän syvempien ongelmien kanssa tekemisissä, joka tietysti vaikuttaa sitä, että sitä ehkä katsoo vähän niin kuin ehkä vähän laveammin. Et se, mitä pitää niin kuin ehkä välttää, on semmoinen niin kuin liiallinen synkkämielisyys siinä, että täytyy muistaa, että se, että näkee jotain asioita näissä hommissa, niin on se että sehän ei ole millään tavalla yhteiskunnan koko kuva myöskään. Että ei pidä niin kuin mennä siihen, että kaikki on kurjuutta ja kaikilla menee huonosti ja tämmöinen niin kuin epätoivon virsi, että nämä on kuitenkin sitten vaan osa sitä maailmaa, mutta olemassa olevaa maailmaa kuitenkin. Sitten myöskin tietysti varsinkin VVA on kuitenkin vertaistukiyhdistys, että täällä ihmisiin syntyy ihan toisella tavalla niin kuin ennen ihmisistä tulee tuttuja muutenkin kuin pelkästään jonain asiakkaina tai muina, vaan ihan ihmisinä. Joten se niin kuin oma tuttava piiri tai ihmiset, joita tuntee, niin se poikkeaa tietysti aika paljon, että sitä tuntee ihmisiä, joilla on todella karut elämän kohtalot ja ei he ole ollenkaan välttämättä aina niin epätoivoisia, että se arkielämä nyt ei ole kuitenkaan mitään itkun tuhertamista, että ihmiset on aika lailla niistä taustoista huolimatta, niin ihmiset on aika samanlaisia kaikkialla, että ne ei eroa muista ihmisistä juurikaan muuta kuin, että ehkä sitten se kokemus hyvinkin karuista elämänolosuhteista tuo sitten jonkinnäköistä perspektiiviä siihen, mutta näin.
Mikä on sällikoti?
Sällikoti on asumisen pilottihanke alun perin, jolla on pyritty luomaan asumismuoto, joka sopii hyvin pitkään asunnottomana olleille ihmisille, joilla se tilanne on kroonistunut, jolloin pahoja päihdeongelmia, pitkäaikaisia ja semmoisia, jotka ei ehkä siis niin kuin suoraan sitten kykenisi asumaan niin kuin normaalia asuntokannassa. Elikkä se on palveluasumista nykyään Helsingin kaupungille, ja Helsingin kaupunki sijoittaa tänne hyvin pitkäaikaisesti asunnottomana olleita keski-ikäisiä miehiä, joilla aika isolla osalla on paha päihdeongelma.
Onko tämä kallis palvelu?
Kallis ja kallis. Kyllä tämä suunnilleen, no karkeasti vuokrien lisäksi, niin suunnilleen tonnin kuukaudessa per henkilö maksaa. Mutta kyllä siitä on toisesta yksiköstä Tampereelta, Härmälästä, niin tehtiin silloin alkuvaiheessa ihan tämmöinen taloudellinen tutkimus siitä, niin se on kalliimpaa pitää ne ihmiset kadulla, koska ja se ero tulee nimenomaan niin kuin laitosvuorokausissa, että kun kadulla oleva ihminen joutuu usein perusterveydenhuoltoon, ei juurikaan ole, vaan kaikki terveysongelmat hoidetaan lähinnä ambulanssin ensihoidon ja sitten myöhemmin ehkä tehohoidon kautta, eli se lykkääntyy aina sinne asti, että se ihminen on niin huonossa kunnossa, että se pitää viedä sairaalaan. Sitten on vankilavuorokausia tulee ja myöskin sitten selkeästi enemmän päihdehoidon vuorokausia. Eli ne laitosvuorokaudet tekee sen, että käytännössä se niin kauan kuin meillä on nykyinen palvelujärjestelmä, niin sen ihmisen kadulla pitäminen maksaa enemmän kuin täällä pitäminen. Mutta sitten on tietysti myöskin, jos taloutta ei katsota, niin myöskin inhimilliset kustannukset, että se on vaan erittäin kovaa ja kurjaa elämää siellä. Ja ihmisillä ei ole niin kuin juuri mitään mahdollisuuksia toimia kansalaisina tai toteuttaa omia tavoitteitaan elämässä niin kauan kuin sitä asuntoa ei ole.
All right.
Olen Jarmo Saaristo.
Miten pitkään sä oot asunut täällä sällikodissa?
Vuodesta 12, muistaakseni.
Niin, eli 5 vuotta nyt.
Joo, 5-6 vuotta.
Me ollaan täällä nyt kolmoskerroksen tämmöisessä yhteistilassa. Täällä on vähän keittiötä ja sohvia, missä pystyy istuu. Kun porukka täällä kokoontuu, niin mikä on yleensä se tilanne? Onko täällä porukkaa iltasi rupattelemassa vai pitääkö olla joku juhlapäivä?
No täällä nyt on juhlapäivää ja sitten on rupattelupäivää ja kaiken näköistä päivää vietetään täällä. Niin, että laidasta laitaan.
Kuka sä oikein oot? Mihin sä käytät sun päivät?
Mun päivät? Mun päivät menee tossa noin. Mä käyn kaupoissa noille toisille vanhemmille kavereille välillä ja kaiken näköistä tuollaista pientä askaretta. Mutta ei mulla mitään oikein semmoista vakihommaa ole.
Sulla ei ole harrastuksia?
No en mä nyt oikein, kun mä oon vähän potenut tuossa kaiken näköistä.
Muistatko sen hetken, kun sä tulit tänne sällikotiin? Mikä se tilanne oli?
No se oli, tilanne oli se, että mä asun tuolla Rälläkässä.
Mikä on Rälläkkä?
Tuo pelastusarmeijan homma. Ja, no mä sain sitten muistaakseni fudut sieltä ja sit mä menin tuonne Kallion sosiaalivirastoon. Niin sitten kaiken, ne sitten hommas mut tänne. Tai mehän asuttiin mun edesmenneen avopuolison kanssa täällä. Ensin tuolla kaksiossa. Mutta se kuoli tuossa joulukuussa.
Pahoittelut.
Siinä se on sitten mennyt vaan.
Tämä paikka toimii tämmöisellä niin kutsutulla asunto ensin -periaatteella. Tosi tosi tiivistään voisi sanoa, että ajatuksena on siis se, että sä saat täältä kämpän, ei edellytä elämäntapamuutosta. Eli ei. Toisin sanoen, jos sulla on esimerkiksi päihdeongelma, niin täällä sä voit dokata omassa kämpässä.
Kyllä. Joo, siis meillä perustaltaan on samat säännöt kuin normaali vuokra-asunnoissa, että ihmiset voi juoda. Että meillä on yleisissä tiloissa juominen on kielletty, mutta jos sä juot omassa asunnossa, niin sä saat juoda ja sä saat tulla tietysti, ihmisillä on omat avaimet, oma vuokrasopimus, että asukas voi tulla sisälle siinä kunnossa, kun hän pääsee sisälle ja sitä alkoholin käyttöä ei sillä tavalla, että me puututaan päihteiden käyttöön silloin, jos se liittyy johonkin muuhun asumisen ongelmaan. Eli jos ihminen esimerkiksi päihteitä käyttäessään käyttäytyy niin väkivaltaisesti, että siihen pitää puuttua, niin silloin ruvetaan keskustelemaan siitä. Toki ihmisten kanssa yksilötasolla keskustellaan. Ihmisillä on silti erinäköisiä omia suunnitelmia, että miten haluaisi vaikuttaa. Ihmisten kanssa keskustellaan siitä, että miten sitä elämänlaatua voisi parantaa, voiko sitä päihteiden käyttöä vähentää, miten sitä omaa toimintakykyä voi pitää yllä tai parantaa. Että tämän tyyppisiä käydään, mutta siis pakko tulee vasta se pakko, milloin sun on pakko keskustella meidän kanssa päihteiden käytöstä, on se, että jos sun niinku toimintakyky menee niin alhaiseksi, että sä et kykene niinku huolehtia itsestäsi millään tavalla, niin silloin se on keinovalikoimassa aika lailla ensimmäisenä. Ja sitten toinen juttu on se, että sit jos se aiheuttaa se päihteiden käyttö niin väkivaltaista käyttäytymistä, että siinä niinku riskinä alkaa tulla sitten mahdollinen häätö tai varoitukset tai tämmöiset.
On olemassa ja on ollut toisenlaisiakin malleja, joissa aika monessa ajatuksena on ollut se, että hoidetaan ensin se päihdeongelma pois tai sitten on pitänyt sitoutua päihteettömyyteen, kun on alettu hoitaa sitä ihmistä takaisin yhteiskuntaan mukaan. Mä mietin vaan sitä, että jos verrataan tai pohditaan esimerkiksi näitä muita malleja, niin onko sille hoidollisia perusteita, että ihminen sitoutuu päihteettömyyteen? Ja missä määrin tämä sitoutuminen tai vaatimus sitoutumista päihteettömyyteen on sun näkemyksen mukaan esimerkiksi ihan vaan tämmöinen niinku moraalinen kysymys?
Kyllähän se paljon on moraalinen kysymys. Se on tietysti sen tyyppinen järjestelmä, jossa se ihminen, joka tarttuu siihen, että se, joka käy sen niin kuin onnistuneesti läpi, niin hänen kohdalla se voi näyttäytyä niin kuin erittäin hyvänä. Että se on päätynyt sitten ehkä jopa täysraittiuteen ja päihdekuntoutumiseen ja sitä myötä niin kuin yhteiskuntaan takaisin pääsemiseen. Käytännössä se on toiminut kuitenkin sellaisena niin kuin asunnottomuuden varaventtiilinä. Eli ihmiset on pyörinyt siinä, koska siellä on kuitenkin ihmisillä pitkäaikaisia, lähes kroonisluonteisia päihdeongelmia, niin sitten heitä on niin kuin tavallaan pyöritetty siinä päihdehoito- ja väliaikaisessa majoitusjärjestelmässä niin, että he on aina jonkin aikaa päässyt kipuamaan siinä ja sitten he on pudonnut.
Jussi Lehtonen puhuu tässä niin kutsutusta porrasmallista.
Ja tämä niin kuin ehkä 20 vuotta, että ihmiset on pyörinyt semmoisessa niin kuin väliaikaisuuden kehässä siellä. Että se on niin kuin toistunut aina se päihdehoito no ehkä sitten päässyt johonkin soluasumiseen, pudonnut sieltä pois. Sitten ollaan taas kadulla jonkin aikaa. Kaiken näköisiä muita, että se ei niin kuin päihdehoitojärjestelmällä niin kuin oma logiikkansa. Ja se pitää ilman muuta, niitä kuntouttavia päihdepalveluja pitää olla olemassa ja ne on niin kuin elintärkeitä ihmisille, joilla on päihdeongelmia, mutta niillä ei ratkaista sitä asunnottomuutta. Et se on kuitenkin siinä vaiheessa, kun puhutaan useimmat sitten pitkään kadulla olleet tai pitkään asunnottomana olleet ihmiset, niin ne on niin pitkäaikaisia ne päihdeongelmat, että se kokonaistoipumisprosentti on aika pieni. Niin silloin puhutaan reilusti alta 10%. Niin se, jos on, niin sillä ei niin kuin ratkaista, että se ihminen palaa sinne kadulle aina kerta toisensa jälkeen. Ja se niin kuin tavallaan tuottaa semmoisen niin kuin kodittoman elämäntilanteen, että lopulta ihmiset ei sitten oikein kykenekään pysymään yhdessä paikassa. Että siihen totuttautuminen, että ihminen pystyy niin kuin rupeaa rakentamaan sitä omaa kotia ja asumaan siinä, niin se kestää, voi kestää 2 vuotta. Ja se on niin kuin seurausta siitä, että siinä on oltu semmoisessa elämäntavassa, missä jokainen paikka on aina vaan väliaikainen. Sun ei kannata sitoutua eikä pistää niin sanotusti juuria maahan mihinkään, koska sä tiedät, että se on vaan niin kuin väliaikainen ratkaisu. Elikkä kyllä mä siis niin kuin sitä portaittaista mallia pidän siinä asiassa epäonnistuneena, että se sopii silloin, kun ihminen itse hakeutuu siihen nimenomaan hoitaakseen päihdeongelmaansa tai sitä omaa elämäntilannetta ja päihdeongelmaansa, mutta sen sijaan, että ihminen on pakotettu siihen sen takia, että hänellä ei ole asuntoa, että hän haluaa päästä pois kadulta, niin sellaisena järjestelmänä se on tehoton. Tehoton, se on, siinä on inhimillisiä ja sillä on taloudellisia kustannuksia paljon. Ja se, että kyllä se niin kuin yleisesti ottaen nykyyhteiskunnassa kuitenkin aika pitkälti on niin, että jotta sä voit kuntoutua, niin sulla pitää olla se asunto, missä sä voit kuntoutua. Että se, että mihin suuntaan se ihmisen kuntoutuminen, sitten sen asunnon saaminenhan ei sinänsä ketään raitista. Päihteiden käyttö yleensä niin kuin järkevöityy, muuttuu vähemmän niin kuin kaoottiseksi silloin, kun ihmisellä on asunto. Mutta ei se sitä, jos ihmisellä on alkoholiongelma, niin ei se, että ihminen muuttaa sinne asuntoon, niin estä sitten, niin kuin poista sitä ongelmaa. Niitä on jotain harvoja ihmisiä, jotka sitten niin kuin raitistuu lähes näin, kun he saavat sen oman asunnon, mutta he on ehdottomasti vähemmistössä. Mutta toisaalta sitten taas se, että ihmisellä on alkoholiongelma tai muu päihdeongelma, ei niin kuin automaattisesti tarkoita sitä, että hän ei kykenisi asumaan.
Kuinka usein sulta on kysytty, kun sä oot puhunut tästä asunto ensin -periaatteesta, että mitä järkeä siinä on, että hankitaan vaan kodittomille joku paikka, missä he voi dokata?
No siinä on tietysti siinä on kysymys, että voi usein sille kysyjälle itselleenkin esittää, että no dokaatko itse? Varmaan, mä en tiedä kuinka iso osa meidän väestöstä juo viinaa ja osa juo ongelmallisesti. Osa töissä käyvistä ihmisistäkin käyttää alkoholia tosi pahasti. Että jos katsoo tämmöisistä moraalisista näkökulmista, niin se, että ne ihmiset on joutunut asunnottomaksi. Että täällä on ollut, sehän ei ole mikään niin kuin asuntotilannehan ei ole se, että pienituloisten ihmisten on vaikea Helsingissä saada asumista, niin se on kuitenkin poliittisista ratkaisuista. Yhteiskunnassa on tehty sen kaltaisia ratkaisuja, että se tilanne on sellainen, se, että mitä se ihminen on, että kukaan ei ole ollut sen ihmisen niin kuin elämässä paitsi se itse. Et mun mielestä sitä on aika turha lähteä moralisoimaan, että miten se on päätynyt sinne. Että niitä olosuhteita ei tiedä. Että se on niinku tavallaan se että inhimillisesti ottaen se on sille ihmiselle parempi, että sillä on se asunto. Sitten jos mennään ihan niinku yhteiskunnallisissa kysymyksissä, talous on kuitenkin aika usein se näkökulma, niin se on käytännössä kalliimpaa pitää sitä ihmistä kadulla. Käytännössä se ihmisen hoitaminen sinne kadulle, niin se on se kallein vaihtoehto.
Silloin kun sä muutit tänne, niin muistatko, että mitä sä ajattelit siitä, että kun täällähän on tämä asunto periaate, eli ei välttämättä tarvitse niitä elämäntapoja muuttaa.
Ei
niin,
tarvitse, ei.
Niin mikä merkitys sillä oli sulle?
Ei sillä ollut mitään merkitystä. Mä oon elänyt sillä lailla, kun mä oon elänyt ennenkin, että ei siinä ollut mitään.
Niin mä meinaan lähinnä sitä, että mä oon ymmärtänyt, että joissain paikoissa esimerkiksi pitää sitoutua päihteettömyyteen.
Joo, mutta täällä ei ole välttämätöntä sitoutua päihteettömyyteen.
Mutta mikä merkitys sillä oli sulle, että sä pääsit semmoiseen paikkaan, missä tämä ei ole välttämätöntä?
Mun mielestä tää on ihan okei, tiedätkö sillä lailla, että saat vetää tuon omassa luukussasi niin paljon kuin haluat viinaa ja...
Minkälaista porukkaa täällä asuu?
No täällä on laidasta laitaan, ehkä keski-ikä olisi semmoinen sanottaisiko noin 50, mä oon itse yli 62. Että kyllä mä oon pärjännyt näiden huruukkojakin kanssa, mitä mulla on ehden kuin... Olisiko joku 4 vuotta mua vanhempia, että mä tuun siinä. Ai on 1-7 femma. Joo, ja ihan kondiksessa ja jaksaa bailaa vieläkin ja se semmoista, että ihan siistiä menoa.
Miten sit, jos naapurilla se bailaaminen on pikkasen railakkaampaa kuin itsellä siinä tilanteessa, niin risoiko se koskaan?
Ei mua, jos ei seinä kaadu. Mun puolesta saa huudattaa stereoa ja katsoa telkkaria ja pitää millaista mökkää haluaa. Mä en puutu asiaan, koska mä saatan itsekin joskus altistua siihen, mutta en mä nyt mennä altistua. Kyllä mä oon päättänyt, että mä en tokaan enää vähän aikaa.
Okei. Onko sulla, saaks kysyä, että miten tää päätös syntyi?
Tää päätös syntyi sillä aikaa, kun mä olin sit juonut huomattavan pitkän aikaa, niin mä sain ton aivoinfraktin. Kaadun katos tuohon pöytään päin.
Siis toi pöytä, joka on tuossa parin metrin päässä.
Joo, niin kaaduin siihen, löin olkapään. Sitten, kato, kun mähän olin pyörtynyt siinä vaiheessa jo, kun se infrakti tuli tänne päähän. Mutta mä selvisin hyvällä onnella ja onnen kaupalla. Mulle ei tullut kato tällaista, että mulla olisi pää näin, ja eikä minkäännäköisiä liikerajoituksia, että mä oon ihan kondiksessa. Ja lääkäri varoitti sitten oikein että nyt, nyt pitää se korkki kiinni, että se saattaa uusiutua hyvin herkästikin.
Niin. Kuulostaa siltä, että sulla on aika hyvä syy nyt sitten olla dokaamatta.
No, siis maailman paras syy, jos me mennään istuskella täällä ja puhu paskaa näiden vellihousujen kanssa. niin mä oon yritän olla selvinpäin.
Mä voin kuvitella, että se tietysti niin kuin omalta osaltaan, silläkin on varmaan merkitys, että täällä on ihmisiä, jotka on ollut samankaltaisessa elämäntilanteessa kuin siinä.
Joo. Kyllä.
Niin ei tarvitse niinku selitellä kaikkia asioita?
Ei tarvitse kaikkia selitellä. Toisilla on ollut paljon kurjemminkin vielä.
Kuinka paljon täällä esimerkiksi jaetaan muistoja siitä, että minkälaista oli silloin, kun ei ollut kämppää?
No, kyllä sitä jonkun verran jotkut. Mutta ei se nyt ole mikään päivän puheenaihe aina. Että...
Niin ei siitä varmaan ihan hirveästi halua jauhaa.
Ei sitä halua jauhaa hirveästi sitä skeina-elämää ja eikä tuommoista muuta vastaavaa. Niin, että kyllä se, kaikki on tyytyväisiä, ketkä täällä on, mun mielestä ainakin. En minäkään lähtisi täältä mihinkään. Vaikka mä saisin, tai kyllä mä lähtisin, jos mä saisin halvemman vuokran. Sanotaanko, mä en pettynyt tätä. Mikä putos?
Se oli varmaan...
Ei, se oli mun standardi.
Saanko mä kysyä siitä, että miten pitkään sä olit kodittomana ennen kuin sä sait katon pään päällä?
Kodittomana oikeastaan, niin en mä nyt oikeastaan sillain ollut. Mutta olinhan mä, kun mä asuin Rälläkässä, sit mä olin tuo Vantaan puolella Koisonranta, ja sit mä olin noissa Ridasjärvi ja Mainiemi, niitä alkoholistiparantoloita.
Niin just.
Joo, niin mä olin niissä sitten välillä kuukauden puolitoista ja sillä lailla, ja kelmärapuissa nukuin ja sitten keltsuissa ja Sitten mulla oli hyviä kavereita, niin sanottu tänne vaan. Mutta se on vittumainen asu, tiedätkö, kaverin luona.
Mikä siinä on vittumaista?
No kato, siinähän pitää olla sitten Ei se oikein kato sovi. Kyllä se on, kun sulla on oma ovi ja sä saat laittaa sen kiinni ja aukasta silloin, kun sä haluat sen aukasta. Mutta jos et aukase, niin et aukase. Ja nyt mä en päästä ketään juoppoon sisään.
Mä en polta. Tarjottiin tupakkaa, mutta kieltäydyttiin.
Niin, no ei mulla huikkaa Katarina. Mä oon lopettanut.
Niin, se on hyvä. Sä mainitsit tuossa hetki sitten, että kun ihmiset saa pitkän asunnottomuuden jälkeen katon pään päälle, niin siinä saattaa mennä se parikin vuotta ennen kuin jotenkin päästään opettelemaan sitä taas niin kuin omassa kämpässä asumista. Mitä siinä on semmoista, mikä pitää opetella?
No siinä on tietysti hirveän erilaisista lähtökohdista, että joku ihminen voi olla semmoinen, että siellä on ollut taustalla joskus ihan niin kuin tämmöinen lainausmerkeissä normaali elämä. On ollut rivitalon pätkä, koira, Volvo pihassa ja niin edespäin ja perhe. Ja silloin tietysti tämmöisellä ihmisellä, niin kun hän pääsee asuntoon, niin hänellä on olemassa tietty käsitys ja konsepti siitä, että miten asutaan. Miten asutaan, ja silloin se totuttelujakso on aika paljon lyhyempi. Sitten on ihmisiä, jotka on ollut käytännössä koko elämänsä niin, että ei ole koskaan ollut sitä omaa asuntoa. Ja silloin tulee tämmöinen tilanne, että asuminen tuntuu niin kuin valtaosalle väestöstä niin itsestään selvältä, että sitä ei ymmärretä, että se on taito. Eli voi olla esimerkiksi tämmöisiä, että ihmisille ei ole niin kuin käsitystä henkilökohtaisesta tilasta, joka tarkoittaa sitä, että jos joku kävelee hänen asuntoon sisään, niin hän ei reagoi siihen mitenkään. Sekin on opeteltava, että on minun tila, mä vastaan tästä. Ja sitten on kaiken näköisiä tämmöisiä niin kuin asunnottomana elämiseen, varsinkin jos puhutaan katuasunnottomista, niin kuin siinä ympäristössä syntyviä arkielämän institutionalisoituja käytänteitä tai tapoja jotka niin kuin auttaa selviytymään siinä tilanteessa, josta iso osa on tämä niin kuin sosiaaliset suhteet. Et silloin, kun ihmiselle ei ole mitään yhteiskunnallista asemaa eikä taloudellisia resursseja eikä muuta, niin se sosiaaliset verkostot ja suhteet on niin kuin elintärkeitä ihmisille silloin. Ja näissä syntyy sitten taas tämmöisiä käytänteitä esimerkiksi, että sä olit niin kuin velvollinen tarjoamaan kaverille esimerkiksi katon pään päälle. No siitähän tulee se seuraus nimenomaan, mihin aina palataan näissä, että jos sen ilman kontrollia pistää sen kaverin asumaan sinne suoraan kadulta, niin todennäköisesti siellä on 10 sen kaveria kohta. Ja jos se yksi mies juopottelisi siellä, niin se ei vielä hankkisi itselleen kenkää sieltä. Mutta jos siellä juopottelee 2-3 viikkoa 10 miestä ja muutama nainen seassa, niin kyllähän se häätö on lähellä jo. Et ne on sen tyyppisiä asioita, että niistä pitää oppia pois. Sun pitää ensin uskoa, että se asunto on sun oikeasti, että sun kannattaa ruveta niinku rakentaa sitä olla omaa elämää siinä ja että se ei ole sun edun mukaista tuoda niitä. Ja siitä pitää totutella pois, että siinä on jotain asioita torjuttava sillä lailla, joihin on tottunut, että sä et voi niitä kavereita enää sinne siinä määrin päästä, että ihmisiä voi tietysti tulla kylään, se kuuluu normaaliin asumiseen, mutta se, että semmoista porukkaa sä et voi sinne ottaa. Et meillä oli alkuvaiheessa täällä semmoisia tilanteita aika runsa. Se oli aika tyypillinen tilanne, että asukas tulee kuiskuttelee ohjaajalle, että noi kaverit pitäisi saada ulos tuolta kämpästä. Ja sitten se menee itse sinne kämpään ja kun ohjaaja tulee heittämään näitä vieraita ulos, niin se protestoi äänekkäästi siinä. Koska hän ei kavereilleen kehtaa sanoa. Hän ymmärtää sen, että ne ihmiset on saatava sieltä ulos. Ja hän ei halua niitä sinne, mutta hän ei siinä tilanteessa vielä pysty itse sanomaan niille, että teidän on lähdettävä, koska se on moraalisesti väärin. Niin kuin siitä katsantokannasta, jos sä oot niin kuin pitkäaikaisasunnottomien porukoissa.
Niin, no tästä tietysti sitten myös vastauksesta tuli ilmi myös sitä toista näkökulmaa tähän kysymykseen, eli että mikä on se jälki, joka ihmiseen jää tämmöisestä pitkästä asunnottomuudesta. Teilläkin on täällä porukkaa, jotka ennen tänne muuttamista on ollut se joku 5-10 vuotta asunnottomana.
Joo, ja osa jopa pidempään, että kyllähän meillä käytännössä on niin, että kun meidän tämänhetkisen asukaskunnan keski-ikä on siinä jossain 60 tietä, millä vanhimmat kaverit on yli 70-vuotiaita ja sanotaan, että alta 55-vuotiaita on aika vähän, niin käytännössä kun heillä on se niin kuin ehkä 2-30 vuotta semmoista hyvin rikkonaista elämää siellä taustalla, niin lähes kaikki meidän asukkaat on työkyvyttömyyseläkkeellä, eli se on jättänyt jo fyysiset jälkensä siihen. Sekä keskushermostoon, eli aivoissa saattaa olla vaurioita, mutta myöskin sitten ihan fysiikkaan. Ja asunnottomuus varsinkin on niin kuin, tosiaan meillä niin kuin pisimpään asunnottomana olevilla kavereilla on varmaan ennen tänne muuttoa ollut reilusti yli 10 vuotta se asunnottomuusjakso, ehkä 20kin, niin kyllä se jättää sitten fyysisiä jälkiä. Et esimerkiksi meidän miehet ei ole enää, he on sen ikäisiä, että ei heistä niin kuin juuri kukaan ole työelämään palaamassa. Ja näin ollen meillä niin kuin työn painopiste tässä vuosien myötä on siirtynyt enemmän ehkä sieltä semmoisen niin kuin kontrollin ja sen tyyppisen tuen, missä opetetaan ihmisiä asumaan, niin siitä siirtyy enemmän sit siihen, että se terveydenhuollon puoli, se ihmisten terveydenhuollon prosessien katsominen ja se niin kuin tavallaan niihin tarpeisiin vastaaminen on nykyään ehkä se suurin osa tätä työtä, että on muuttunut paljon hoidollisemmaksi sen takia, koska meidän asukkailla on vähemmän asumisen ongelmia ja vähemmän mitään häiriökäyttäytymistä, mutta heillä on paljon enemmän terveysongelmia, joita sitten hoidetaan. Et käytännössä kuitenkin tämmöisellä taustalla, kun meidän kaverit on niin he alkaa 60 vuoden iässä olemaan niin kuin vanhusiässä. Et normaalipopulaatiossa se vanhusikä tulee ehkä 15 vuotta niin kuin myöhemmin.
Tämä on ihan hyvä paikka. Tämä on varmaan stadin paras tai koko Suomen.
Mikä tästä tekee parhaan?
Koska tämä on aika semmoinen välitön, ei täällä ole kuin pari kieltoa.
Mitkä ne on?
Eikä mä voi polttaa yleisessä tilassa.
Niin me ollaan nyt, siis sulla on tupakka kädessä, me istutaan täällä sisällä.
Se ei pala. Joo, ja sitten tässä ei saa juopotella. Silloin sun on mentävä omaa huoneeseen.
Niin just, yleisissä tiloissa ei saa dokaa.
Ylipäätä, eikä poltella.
Niin just.
Niin.
Ja näillä päästään jo aika pitkälle.
No, mun mielestä ne on niin lieviä juttuja, mutta parveke on sitä varten, missä poltellaan.
Säkin oot varmaan aika monta kertaa urasi aikana joutunut puhumaan nämä jutut, mitä sä nyt mulle kerroit siitä syystä, että ulkopuolelta tarkasteltuna on esimerkiksi tämä moraalinen ongelma. Saatetaan nähdä, että tässä mallissa on jotenkin jollakin tapaa jotain epäilyttävää, mutta sitten myös toisaalta tämä, että kun te aikoinaan tätäkin paikkaa, missä me nyt ollaan, niin perustelitte tähän, niin mä veikkaan, että ympäristössä saattoi olla myös jonkinnäköisiä ennakkoluuloja tai tämmöistä nimby-ajattelua, not in my backyard-ajattelua siitä, että halutaanko siihen viereen jotakin semmoista mestaa, missä entiset asunnottomat asuu ja on mahdollista kuitenkin sitten elää näillä ikään kuin vanhoilla elintavoilla.
Joo, siis tässä tietysti sitä jossain määrin helpotti, että me ollaan niin kuin täällä Diakonissalaitoksen korttelissa ja heillä oli niin kuin, he oli rakentamassa myöskin heidän ympäristötyön juttuja sillä hetkellä myöskin tässä korttelissa ei niin helposti niin kuin tuu heti suoraan naapureitten. Kaveri ei saa mun naapurin rappuun. Naapurin rappuun, josta se joudutaan sitten hakemaan ja naapurit on vihaisia. Että se on tässä asiassa auttanut tämän tyyppinen rakenne, mutta ollaan myös Kalliossa oltu tilaisuuksissa, missä on sitten niin kuin erinäköisille yhdistyksille ja muille kerrottu sitä, että minkä takia tämä on perusteltua. Että tietyllä tavalla niin kuin tässä Kalliossa se on silleen niin kuin helppoa, että eihän näitä miehiä ole kyörätty tänne mistään. Ne on ollut ihmisten rapuissa ja julkisissa vessoissa ja milloin missäkin nukkumassa tällä alueella joka tapauksessa, koska tämä on semmoista aluetta, jossa paljon on ollut asunnottomia niin kuin perinteisesti, koska täällä on ollut niitä palveluita, asuntoloita ja sosiaalitoimistoa ja muuta tämmöistä. Et sillä lailla, että eihän ne ihmiset, niin kuin, eihän ne pullahda sinne asumisyksikköön jostain. Nehän tulee sinne, nehän tulee jostain ja useimmiten ne tulee jostain siitä lähiseudulta. Mutta sitten toinen juttu on se, että me ollaan kuitenkin viime kädessä sitä mieltä, että ihmisillä on oikeus asua ja se, että jos ihmisellä on runsaasti sosiaalisia ongelmia, päihdeongelmia ja kaiken näköisiä ongelmia, niin kuin asunnottomilla on keskimäärä väestöä paljon enemmän, lähes kaikki ongelmat on korostuneita, niin se ei ole niin kuin mustavalkoinen se tilanne, että ne ongelmat olisi pelkästään hänen totta kai omilla valinnoilla on merkitystä, mutta se, että ennen kuin sä oot joutunut niihin samoihin valintatilanteisiin kuin missä se ihminen, joka on ollut esimerkiksi 15 vuotta asunnottomana, niin ennen kuin sä oot itse kokeillut niitä, niin aika turha mennä arvostelemaan sitä, että okei, se henkilö on nyt paha päihdeongelma. Me itse kokeilemme 5 vuodeksi tuonne kadulle, niin katsoit, miten se viina maistuu sen jälkeen. Että se on todella raskasta elämää. Että siinä on myöskin niin kuin siinä asunnottomaksi joutumisella ja tämän tyyppisillä asioilla on niin kuin, että niillä on vaikutuksensa sen ihmisen ongelmien syntyyn, eikä pelkästään sillä, että se on itse aina tehnyt niitä valintoja. Että täytyy kuitenkin muistaa, että häädöistä ja tämän tyyppisistä asioista puhutaan paljon, mutta tosiasiassa kuitenkin valtaosa ihmisistä joutuu asunnottomaksi lähinnä sen takia, että ne siinä muutostilanteessa, kun ne menettää edellisen vuokra-asuntonsa, ne on vähävaraisia, ne on köyhiä ja eivät ole niin kuin yksityisille, ei kykene maksaa yksityisten vuokramarkkinoiden vuokria. Et sen takia esimerkiksi keski-ikäiset miehet on ollut aina yliedustettuna siellä, että jos keski-ikäinen pariskunta eroaa, niin vaikka siinä asumisessa, vaikka siellä olisi alkoholiongelmaa, työttömyyttä taustalla, niin siinä asumisessa ei välttämättä ollut mitään niin kauhean radikaalia ongelmaa, mutta kun se ihminen joutuu asunnottomaksi, niin se ei kykene järjestämään itselleen uutta asuntoa. Siitä tuli semmoinen hauska, kun aina päihteistä puhutaan asunnottomuuden yhteydessä, niin mä olin Amsterdamissa, ei kun Kööpenhaminassa taisi olla tämä seminaari, niin hollantilaisen naisen kanssa puhuin, joka oli asunnottomuustutkija, niin hän esitti kysymyksen, että minkä päihteen käyttäjät on selkeästi aliedustettuna asunnottomissa. No kokaiinin, koska kokaiini on ylempien sosiaaliluokkien kallis huume, joka käyttäjillä on taloudellisia resursseja. Se addiktoi ihan siinä, kun joku muukin päihde aiheuttaa ihan samalla lailla kaikkia muita ongelmia. Se ero on se, että niillä ihmisillä on taloudellisia resursseja. Ja koska niillä on taloudellisia resursseja, ne eivät jää asunnottomaksi. Päihteiden käyttö ei ole siinä se kuitenkaan se niin kuin ainoa, tai siis että se on yksi tekijä siinä kuviossa, mutta ei se ole niin kuin suoraan selittävä tekijä.
On vähän pienet tilat, kun tämä on vähän tämmöinen.
Ei se mitään. Kerro, kuka sä oot.
No, mä oon Risto Haverinen.
Sori Risto, mä tulin häiritsemään selvästi tää aamuista television katsomishetkeä.
No ei mua häiritse se, että tervetuloa.
Me ollaan nyt sun asunnossa. Se täytyy heti sanoa, että tää on tosi kodikas ja kiinnitti huomiota siihen, että sä oot ilmeisesti moottoripyöräjätkiä, kun sulla on tommosia miniatyyrimopoja tuolla seinillä.
No, mä oon aina sanonut, että mulla ei ollut pienenä leluja, niin mä oon nyt sitten vanhempana vähän hankkinut niitä. Jos ei muuta, niin pienoismallina.
Sulla on myös aika monta poliisiautoa.
No tasapuolisuuden nimissä. Ennen juostiin poliisia karkuun, niin nyt voidaan jo vähän niin kuin rakastaakin niitä.
Mikä sulla on sun tausta? Kuinka pitkään sä oot asunut täällä?
Tulin 2007, silloin kun tää aukesi. Täällä oli ensimmäiset ollut vajaan kuukauden. Mä tulin itse sakkoja lusimasta. Ja mä olin silloin kadulta. Me oltiin tehty vuokrasopimus taloon, kun tää aukeaa. Tää aukesi siinä aikana, kun mulla oli toi oppisopimus kesken ton sakkojen kanssa. Ja mä tulin silloin maaliskuun 30. päivä. Oli edellisenä päivänä täyttänyt 50.
Minkälaista oli silloin, kun sä pääsit tänne asuun? Mikä se tilanne silloin oli?
No, mä tulin täysin kadulta. Eli mä kuukautta aikaisemmin, kun vapauduin, niin jos jotain kiinnostaa, se oli sakko. Ja se oli joku pikkuinen ratsaussakko. Ja mä tulin kadulta. Ja no, olihan tämä tietysti muutos siihen, että mitään ei ollut ja asunto. Mä olin 20 vuotta kadulla, niin miettii sitä, että sitten 1-2 tarjotaan asuntoa petipaikkaa, niin sehän oli niin kuin lottovoitto mulle. Että siitä se lähti. Et ei tarvinnut enää lähteä mihinkään niin kuin kulkemaan, kun tiesi, että on sänky. Mistä oli jo nähnyt untakin. Mä joskus, kun mä olin lintsiaikoina, mä kirjoitin runonkin puhtaat valkoiset pussilakanat. Näin semmoinen mielikuva, että jos mä joskus pääsisin puhtaiden lakanoiden väliin. Ja siitä syntyi tämmöinen idea ja kirjoitin runon asukkilehteen, mitä VVA julkaisee. Niin totta kai onhan se täys muutos. Ja myös se, että ruokailut vähän tuli säännöllisemmäksi, kun oli paikka, missä tehdä. Ennen kannettiin ne repussa ja syötiin, mitä saatiin. Ja kulkeminen jäi vähemmälle sitten. että pystyi olemaan niin kuin sisätiloissa, mitä kaipaskin monta kertaa.
Muistatko muuten vielä sen ensimmäisen yön puhtaissa valkoissa lakanoissa asunnottomuuden jälkeen? Oliko se semmoista, kun sä runossa ehkä haaveilit?
No ei se ehkä ollut se, mutta mä kyllä niin kuin mielisin sen. Mullahan ei ollut siinä asunnossa, kun mä tulin. Jussi oli silloin sanonut, että mene tuohon koppiin asumaan tässä. Hän oli iso semmoinen, vähän semmoinen sviitin tuntunut, iso huone. Yli 22 neliö, että... Niin se oli niin kuin, mullahan se oli niin kuin pyhä paikka. Ja se sänky, mikä oli, se oli joustinpatja sänky. Ja mä en tiedä, koska mä olin viimeksi nukkunut vapana ollessani sängyssä. Että se oli niin kuin juhlaa kuitenkin. Ja tiesi, että tämä on niin kuin jatkuvaa tästä eteenpäin. Hmm. Itsestään se kiinni oli sitten se asuminen.
Miten elämä muuttui, kun ties, että on nimenomaan se jatkuvuus? Se, että on joku kämppä, mihin mennä, eikä tarvitse enää miettiä sitä, että missä nukkuu seuraavaksi?
No en mä tiedä, muistaaks mä enää niin kauas, mutta mun kohdalla se on ajautunut siihen, että mä oon lopettanut juomisen ja en mä tiedä mitä muuta mä oon lopettanut, mutta se mahdollisti sen, että en ollut joka päivä humalassa. Koska kadulla ollessa tarvitsisi olla vähän katu-uskottavuutta, piti juoda ja oli pehmeämpi olo, niin asfaltti tuntui vähän niin kuin elastisemmalta. Mutta nyt kun pääsit tänne sällikotiin, no joo, yhtä juhlaahan se on ollut siitä asti. Ja itsestähän se on kiinni, miten täällä menee ja tekee. Että saat laittaa koppi siihen kuntoon, kun haluat, ja voit siivota, jos haluat, ja voit olla sotkussa, että sanoit, että tämä näyttää hyvältä, mutta jos kävisi koko talon läpi, niin ei näytä ihan hyvältä.
Niin, että varianssiakin on.
Erilaisia variaatioita löytyy siivouksista. Mutta eihän nämä tyypit ole varmaan tänne sen takia tullutkaan, vaan puhtaasti siitä löydetty tuolta kadulta. Saatu johonkin asumaan, että se kaikki on harjoittelua monella vieläkin.
Työssä käyvän asunnossa asuvan ihmisen on tietysti vaikea päästä käsiksi siihen asunnottoman kokemukseen. Minkälaista se arki on? Siihen liittyy se fyysinen ympäristö. Ehkä just nämä taloudelliset resurssit, mutta yksi on tietysti tosi voimakkaasti esimerkiksi tämä niinku ajallinen hahmottaminen. Et siinä, missä meikäläinenkin ajattelee työasioita viikkojen tai kuukausien päähän ja suunnittelee elämänsä vuosien päähän, niin sitten taas asunnottoman aikaperspektiivi on sen tilanteen johdosta tietysti hyvin erityyppinen.
Joo, että se typistyy sinne sitten varsinkin, jos ollaan niinku kokonaan. Että asunnottomia ihmisiä on monenlaisia niinku. Yhteinen tekijä on tietysti se tietynlainen väliaikaisuus, mutta esimerkiksi valtaosa asunnottomista hän ei ole kadulla, vaan asuu jonkun toisen nurkissa kierrellen. Ja sitten kun se asunnottomuus jatkuu riittävän pitkään, niin sitten jossain vaiheessa tulee niitä tilanteita, että joutuu sinne kadulle sitten. Mutta se on varsinkin katuasunnottomalla, niin sehän on ihan niin kuin, se on lyhyempi kuin vuorokaus se elämän perspektiivi, että sen pidemmälle ei jaksa eikä kykene miettimään, koska sen seuraavasta vuodesta, siinähän on jatkuva se tilanne, että sun pitää miettiä koko ajan, okei, mihin mä menen nukkumaan. Samoin myöskin se, että ihmisten on vaikea tajuta sitä, että kun sä oot asunnoton, niin se alkaa näkyä susta. Joka kerta, kun sä istut jossain, nykyään on paljon tämmöisiä puolijulkisia tiloja, mitkä on kauppakeskuksia ja muita semmoisia, niin Suomessa se aika, että sä voit ihan yleiselle puiston penkille istahtaa niin, että siinä on riittävän lämmintä, niin se on täällä toki aika lyhyt. Ja tänä vuonna varmaan vielä erityisesti lyhyempi, mutta sitten nimenomaan näissä niin kuin julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, niin ihmisten on vaikea ymmärtää, että kun sulla ei ole rahaa, kun susta näkyy, että sä oot asunut, niin kun sä istut penkille, niin sen jälkeen se alkaa se kello tikittää, että milloin se vartija tulee ajamaan sut pois sieltä. Eli sulla ei ole niin kuin periaatteessa mitään omaa paikkaa, missä olla rauhassa. Ja se tekee sitten sen yhden ison tekijän, mikä vaikuttaa asunnottomien toimintaan ja käyttäytymiseen, on väsymys. Et ihmiset saattaa vaikuttaa ihan puolipsykoottisilla. Meillä on kokemusta siitä, että kaverit, meillähän on yhdistyksellähän on kesähuvila niin kuin asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden käytössä, niin kaveri saattaa olla ihan puolipsykoottinen ja ihmiset tulkitsee koko ajan, että se on, niin, kuin, että se on niin päästään sekaisin, ettei se mitään kykene tekemään. Sitten se menee, sattuu lähtemään sinne saareen vähän huilaamaan, niin kun ihminen on nukkunut pari vuorokautta, niin se on ihan normaali. Eli se unen puute on niin kuin aika iso tekijä että varmaan aiheuttaa oikeastaan sitä niin kuin häiriökäyttäytymistä ehkä enemmänkin, jopa enemmän kuin puhdas päihteiden käyttö. Tietysti ne yhdistyy usein, koska sun on helpompi sitten olla, kun saat vähän päästä sekaisin, jos sä oot joka tapauksessa niin väsynyt, ettei jaksa tehdä mitään. Että sellaiset tekijät siinä on, että se niin kuin puhtaasti se oleminen asunnottomana, jos ei sulla ole paikkaa mihin mennä, niin se oleminen asunnottomana on raskasta. Ja se on sitä, vaikka sulla olisi niin kuin puhdas yöpaikkakin. Että tietysti sitten, jos sä oot kellon ympäri ja joudut etsiä joka yöksi paikan, niin se on vielä niin kuin nousee se hankaluuspotenssiin, mutta pelkästään tämmöinen, että jos sulla on semmoinen yöpaikka, esimerkiksi puhutaan hätämajoituksista, missä sä voit mennä illalla sinne, illalla nukkumaan ja herätä aamulla, mutta sun pitää lähteä liikkeelle sieltä. Niin sitä voi itse kukin kokeilla, että kun sä lähdet niin kuin ilman, että sulla on varsinaisesti mitään tekemistä ja ilman, että sulla on rahaa juurikaan, niin sä lähdet aamu 8 tarpomaan ja mietit, miten sen päivässä mietät, mihin sä menet. Mitä sä teet? Sun on oltava jaloilla koko ajan. Sä et voi mennä himaan välillä ottaa torkkuja ja jatkaa matkaa tai syödä, olla kotona ja avata housut. Sä oot niinku katseen alla koko ajan myöskin, mikä on ihmistä niinku rasittavaa ja kuluttavaa.
No minkälaista se on sitten asuu, kun täällä on kuitenkin melkein 30 semmoista ihmistä, joilla on se asunnottomuustausta, niin miten tavallaan, siis opettaako ihmiset toisiaan, että sitten kun tulee uusia talon tavoille, vai että minkälaista se on sitten se yhteiselo?
Nyt täällähän eletään aika paljon sen alkoholin varassa. Eli kaikki ei ole mieltänyt vielä sitä raittiota itselleen, eikä jonkun mittaisia raittiuskausia on, mutta niin monilla ei ole enää sitten niin kuin sitä, mitä mä sanoisin, ei ole enää halua yrittääkään, koska jos aina olisi niin kuin tai palkintona joku, missä juodaan, osanottajia riittäisi, mutta nyt kun vaaditaan jonnekin, jos vaikka suunnitellaan vaikka mökkimatkaa, että olisi pari päivääkin selvinpäin, niin se on jollekin jo semmoinen niin korkea kynnys, että siihen kompastuu. Että se, kyllähän täällä neuvotaan ja toisia ja yritän minäkin neuvoa tietysti niille tavoille, mitä mä oon, ja hermothan siinä menee useimmiten.
Voin kuvitella, että sullakin saattaa olla ehkä, jos sä oot täällä talossa se, jolle viina ei maistu ja sitten monille muille maistuu, niin se saattaa olla kyllä sellainen tilanne, että saattaa ehkä just joutua vähän porukan ulkopuolelle.
No että kyllähän tavallaan on sitä auktoriteettia sitten mullakin näiden tyyppien silmissä, koska se luo enemmän uskottavuutta, kun ihminen on selvinpäin. Jos sanoo jotain, niin, ja mulla on semmoinen tyyli, asun tässä, ovet auki, tämä on semmoinen paikka, missä voi käydä ja poiketa tuolta muilta kerroksilta. Niin mutta se toimeentulo, täällä on niin kuin kadullakin, että toisten kanssa pärjää, toisten kanssa ei pärjää. Että se on, miten menee. On hyviä ja huonoja päiviä.
Oliko sulla siis sillä tavoin, että sä lopetit dokaamisen siis jo ennen kuin sä tulit tänne?
No mulla oli kausia, että mä en juonut niin paljon, koska. Mä itse asiassa lopetin varsinaisen juomisen vuonna 2011. Mä olin asunut täällä jo aika kauan. Mutta terveysprofessoreistailee ja lääkäri suositteli. Silloin mä aloitin, mä olin muutaman 8 kuukautta ensin, sitten oli puoli vuotta, sitten niinku ratkettua otettiin pari viikkoa viinaa ja taas haettiin jostain Hartmannista vauhtia.
Risto viittaa Helsingin Hartmannin sairaalaan.
Letkujen kautta, että päästiin taas jaloille ja nyt sitten on menty pari vuotta lähestulkoon, kun heinäkuussa tulee, että en ole ottanut pisaraakaan. Että mä kokeilin sitä, että voisiko niinku olla semmoinen osapäiväjuoppa, mutta kun ei semmoisia ole olemassakaan, niin nyt mä oon sitten todennut sen, että mä en juo. En mä yleen katso viinaa, mutta eikä muuten ei vaan niin mielistä. Mä pärjään muutenkin. Kun mä mietin just se, että mä oon 1000 rapulaa kärsinyt elämässä ja monta muuta, niin mulla on paljon helpompi herätä aamuun. Eikä nämä sairaudet ja viat ole siihen loppunut päinvastoin. Nythän se kolottaa 2 kauheammin, kun ei ole alkoholi siinä puudutteena. Mutta juokoon ei ole vielä voimia.
Mikä merkitys sillä oli, että sä pystyit muuttaa semmoiseen paikkaan, jossa sulla oli katto pään päällä, mutta että sun ei tarvinnut välttämättä tehdä niin radikaali elämäntapamuutosta, että sä olisit lopettanut heti dokaamisen. Että siinä tavallaan niin kuin asunnon saamisen ehtona olisi ollut se, että sä oot raitis?
Joo, se sillä lailla pystyt sen niin kuin huomioimaan, kun mä asuin Rälläkässä. Siellä oli asunto, mutta ei saanut mennä Humalassa, ja se oli humalaisille ja tämmöisille sosiaalipaateille tarkoitettu mökki. Mutta kännissä et saanut mennä, ja kaikki oli juoppoja. Mutta tässä niin kuin, tavallaan ihmisarvo tuli esiin enemmän tässä asumismuodossa, että alkoholia saa käyttää, mutta pääasiallisesti omassa asunnossa. Että täälläkin on rajoitteensa. Että siitähän huomautetaan, jos kännissä ollaan tuolla ulkona yhteistilossa ja muissa, että alkoholia vain omassa asunnossa tai kaverin kämpässä. Niin se kuitenkin niin kuin nosti omaa itsetuntoa se, että kerrankin arvostetaan sitä juoppoa, että se voi tuoda sen pullonsa reilusti kotia. Ei tarvitse sitä piilottaa tuonne niin kuin jonkun sahajankadun aikana pusikkoon ja mennä sitten Humalassa perille tai sinne nukkumaan. Vaan täällä se voi tuoda niin kuin reilusti kassissa. Että ihmisellä on ovi, minkä saa lukkoon itse. Ja se, että sä voit sinne viedä mitä sä haluut. Ja paat sen oven lukkoon lähtien se yöksi. Että se antaa turvallisuuden tunnetta kokonaisuutena.
Ja asunto ensin periaate siis semmoisena, kun se on niin kuin akateemisesti muotoiltu, niin se on syntynyt New Yorkissa. Keskeisenä kaverina ollut semmoinen Sam Chambers tutkija ja oliko psykiatri vai psykologi, mutta toi kuitenkin. Ja se on lähtenyt siitä liikkeelle, että on ollut tämmöinen, niin kuin siellä oli ollut paljon katuasunnottomia, ja sitten siellä on tehty sitä etsivää työtä, tämmöisiä etsivän työn tiimejä. Ja sitten on ollut tämä puhetapa, että kun eivät ne halua ottaa vastaan, niin ne ovat siellä omasta halustaan ja muuta. Ja he lähti sitten lähestymään sitä kautta, että no mitä se on, mitä ne ihmiset haluaa. Ja he teki laajan kyselyn siitä. Ja se keskeinen asia, mikä tuli siinä kyselyssä esiin, että he asunnottomat piti turhana ottaa niitä muita palveluita vastaan niin kauan kuin heillä ei ole sitä asuntoa, koska mitään kuntoutumista ei ole mahdollista tehdä. Et Jenkeissä on vielä se, että siellä on paljon, siihen aikaan varsinkin oli paljon psyyken sairauksista kärsiviä ihmisiä kadulla, jotka oli käytännössä siellä sen sairautensa takia. Ja heille tarjottiin sitten psykiatrista apua, mutta kun he katsoivat, että sitä psykiatrista apua on turha ottaa vastaan, jos ei sinulla ole asuntoa. Mehän on lähdetty toteuttamaan tätä niin kuin tämän meidän mallin mukaista asumisyksikköä ennen kuin asunto ensin -periaatetta oli Suomessa niin kuin laajemmin tällä kentällä kukaan edes maininnut. Ja se, että miksi meillä oli osittain samat lähtökohdat, johtui siitä, että VVA on vertaistukiyhdistys ja asunnottomien perustama yhdistys, ja siellä oli se sama käsitys alun perin, että sun kuntouttamisesta on turha puhua, jos ei sulla ole paikkaa, missä kuntoutua. Eli tavallaan niin kuin vähän eri tavalla, mutta samasta lähteestä on se niin kuin perustieto, eli se kokemustieto siitä, että mikä siinä tilanteessa voi auttaa ja mikä tekee siitä mahdottoman. Että se meillä on niin kuin meillä on se sama tausta, vaikkakin vähän eri tavalla kuin mitä Jenkeissä oli. Ja sen takia tässä niin kuin meidän alun perin ilman asunto ensin -terminologiaa perustetussa yksikössä oli paljon niitä samoja piirteitä kuin mitä asunto ensin -periaatteessa sit siellä. Tiedon lähde on sama. Se on siis nouseva paradigma niin kuin Euroopassa. Se on ollut Jenkeissä aika pitkään. Jenkeissä on tietysti se, että esimerkiksi jossain New Yorkin alueella se on ollut jopa niin kuin hallitseva tapa tehdä, mutta että sehän ei tarkoita sitä Jenkeissä, että jossain muussa. Että siellä on alueellinen hajonta tosi iso. Euroopassa se on niin kuin nouseva, mutta että ei se kokonaan ole jyrännyt näitä vanhoja ajattelutapoja. Ja Suomessakin, niin kuin jos mennään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huomattava osa palveluista toimii vielä vanhan porras. Niihin on jopa käytetty ohjelman rahaa niiden tilojen uusimiseen ja muuta, mutta ne ei noudata välttämättä tämän tyyppistä asunto ensin, tai siis tämmöistä niin kuin asunto edellä menevää periaatetta, missä lähdetään ensin siitä asuttamisesta ja sitten vasta kuntoutuksesta. Että Suomessakaan se ei ole niin kuin lyönyt kokonaan läpi, ja varsinkin jos mennään Kehä kolmosen ulkopuolelle, niin on paikkoja, jossa sitä käytännössä ei sovelleta juuri lainkaan. Mutta sanotaan, että se on noussut, niin kun, se on se nouseva tapa. Se on niin kun tavallaan sen asian tulevaisuus, että tuskin ei ole nähtävissä kyllä mun mielestä, jos ei poliittisesti tapahdu jotain kovin kummallista, että se ei olisi se tapa, jolla jatkossa tätä asiaa hoidetaan enenevässä määrin. Sitten on siis ihan ihan tavallisesti on olemassa siis normaalia yksiöihin asuttamista sitten tilanteissa, jossa ihmisillä ei sitten ole niin syviä ongelmia, että siinä sitä tukipalvelua niin paljon tarvittaisiin. Että kyllä Helsingin kaupungillakin on 2000 niin kuin tukiyksiöä, joihin on koko ajan, että osittain jatkoasumiseen näistä yksiköistä tai sitten muuten muita väyliä myöten. Että kyllä siellä niin kuin sitä resurssia on. Sitten se, mikä tässä jää, niin kuin, näissä puhutaan niin kuin sosiaalipuolen ja näistä niin kuin tuetun asumisen järjestelmistä, että miten niitä lähdetään tekemään, kun ihmisellä on pitkä asunnottomuus taustalla. Että tosiasiassahan se niin kuin, kaikkein kustannustehokkain tapa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hoitaa sitä asunnottomuutta on se, että sieltä saadaan karsittua ne ihmiset alkuvaiheessa pois, jotka jää asunnottomaksi pääasiallisesti taloudellisten syiden takia. Eli se, että ollaan pienituloisia, ei löydy riittävän edullista vuokra-asumista. Siinä käy helposti niin, mikä kuulostaa tietysti arkijärjellä niin kuin järjettömältä, että se ihminen ensin jää asunnottomaksi. Sillä annetaan vaan vuokratakuulappu käteen ja sitten se ei ehkä saa sitä asuntoa sieltä markkinoilta, se jää asunnottomaksi pidemmäksi aikaa. Ja sitten pari vuoden päästä sillä onkin niitä ongelmia sitten jo sen verran, että sitä tarvii sitä sosiaali. Mutta näihin ei ole tarkoitus sijoittaa ihmisiä sillä lailla, että kun sä jäät asunnottomaksi, niin sut sijoitetaan asumisyksikköön. Vaan siellähän pitää olla periaatteessa joko sen tyyppisiä ongelmia, että voidaan katsoa, siellä historiassa voidaan katsoa, että on tämän tyyppisen tuen tarpeessa, tai sitten, että se on pitkittynyt se asunnottomuus.
Tämä täyttää, tämä sällikoti nyt 10 vuotta, sä oot asunut täällä alusta asti. Kun sä nyt ajattelet tätä koko aikaa, niin miltä se näyttää? Onko se joku muuttunut?
Talo on rauhoittunut. Siltä osin, että se alussa oli sitä levottomuutta aika paljon. Itse kukin haki paikkaansa, niin kuin minäkin varmaan tässä talossa, kun ei tiedetty. Ja kun pannaan 20 tai 30 torvella samaan suppiloon, niin tietäähän se, että voi kuvitella, minkälainen muurahaispesä tämä oli. Ja nimenomaan korostan edelleen sitä, että kun on alkoholiongelmaisia ja jokainen on pörrää, niin se on se rauha ja tämmöinen, mutta 10 vuoden aikana tämä on selvästi ollut seesteisempää, että täällä on ruvennut löytyä ne, tai ainakin mä oon huomannut, että ainahan tapahtuu kaikkea, mutta hyvää päivää ollaan menossa.